Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на радио Слободна Европа објавуваме референдумот е избор меѓу иднината и изолацијата, вели министерката Шекеринска. Има ли владата двојни аршини во пристапот кон скандалите во кои се вмешани владини функционери? Трансплантацијата на срце мора итно да заживее во Македонија. Оти срцевите болести се шират како епидемија. Слушајте ме. Македонија нема опиплив напредок во борбата против корупцијата, оценува телото за борба против корупција на Советот на Европа ГРЕКО во својот најнов извештај. Во него се наведува дека резултатите во Македонија се очигледно разочарувачки и ги повикува властите да преземат конкретни мерки во однос на препораките дадени пред 4,5 години. Советот на Европа вели дека само 6 од 19 препораки се спроведени. Во избирачкиот список кој денеска е ставен на увид за престојниот референдум за името се запишани вкупно 1.805.700 граѓани. А Државната изборна комисија најдосна до 7 септември ќе го заклучи избирачкиот список во кој ќе бидат извршени сите промени што произлегле од увидот, велат од ДИК. Промената на избирачкиот список граѓаните може да го направат само со барање што ќе биде подкрепено со соодветни документи. Јавниот увид завршува на 23 август на полноќ, а ќе се врши во подрачните канцеларии на Државната изборна комисија и електронски на официјалната интернет страница на комисијата. Кај двата сомнителни случаи нема присуство на вирусот на западно-нилска треска, покажале испитувањата на Институтот за јавно здравје, изјави денеска доктор Лилјана Кузмановска од Институтот. Испитувањето следија по сомневање дека кај жена и дете можно е да има вирус на западно-нилска треска. Западно-нилската треска се пренесува субот од заразни комарци. Американското министерство за надворешни работи соопшти дека ќе воведе санкции против Русија, бидејќи ја сметаат за одговорна за трујање на поранишниот руски шпион Сергеј Скрипал и неговата ќерка во Британија. State Department-от наведе дека санкциите ќе бидат воведени бидејќи Русија користела хемиско оружје со што го прекршила меѓународното право.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Министерката за одбрана Радмила Шекеринска вели дека на референдумот се избира меѓу иднина или изолација. Таа се надева на успешен исход. Командантот на силите на НАТО во Европа, Куртис Капароти, кој е во посета на Македонија, изјави дека со нетрапение очекува земјата да стане 30-та членка на НАТО. Среген Стојанчов.
Македонските граѓани на референдумот ќе избираат меѓу иднина и изолација, рече денеска министерката за одбрана Радмила Шекеринска на заедничката пресконференција со врховниот командант на НАТО силите за Европа и командант на американските сили во Европа генерал Куртис Скапароти во касарната Илинден во Скопје. Скапароти, кој е во посета на Македонија, денеска проследи мала показна воена вежба од македонските војници. Шекеринска рече дека Македонија е цврсто решена во еден брз и интензивен процес да стане 30-та членка на НАТО.
Како влада, како Министерство за одбрана правиме се да обезбедиме непречено одвивање на овој процес и успешен резултат. Еден од тие клучни чекори ќе биде референдумот на 30 септември. На референдумот очекуваме граѓаните да го препознаат својот интерес, интересот на Република Македонија, интересот на државата и идните генерации и да гласаат позитивно. Изборот е јасен. Иднина или изолација? Членство во НАТО и Европската Унија или уште една изгубена деценија?
Шекеринска рече дека членството во НАТО носи безбедност, стабилност и сигурност, ги охрабрува странските инвеститори и носи повеќе и подобро платени места. Таа соопшти дека е зголемен македонскиот контингент во Афганистан и дека дополнително ќе се зголемува до крајот на годинава. Скапароти рече дека на показната вежба забележал дека АРМ ги користи НАТО стандардите и процедурата и изрази задоволство од тоа што го видел. Тој исто така рече дека Македонија ќе има корист од членството во НАТО.
Земите кои се приклучили на Алијансата успеале да ја зајакнат својата демократија, да ја унапредат безбедноста и да го направат животот на нивните граѓани посигурен.
Скапароти вели дека со нетрпение очекува Македонија да стане 30-та земја членка на НАТО.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Откако СДСМ е на власт, десетини имиња на функционери беа поврзани со различни афери. Дел од нив си поднесо оставки, но дел и покрај критиките си останаа на своите функции. Аналитичари за нашето радио велат дека сепак оваа влада реагира подобро од предходната за наводите за злоупотреба во кои се вмешани функционери, но дека тоа го прави селективно. Потребни се системски мерки, додаваат тие. Фрсина Димеска има повеќе на оваа тема.
Имиња на десетина функционери во последнава година и два месеца откако СДСМ ја предводи власта во јавноста беа поврзувани со различни афери. Последен таков пример за злоупотреба на позицијата е со шефот на Бирото за јавна безбедност Лазо Велковски. Неговата керка, како што објавија прво медиумите, пошто јавноста силно реагираше, со службен џип било на одмор во Грција. По неколку дневен јавен притисок стигна информацијата дека министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски предложил негова оставка. Отчетноста, транспарентноста и одговорноста во овој владин мандат се подобрени во однос на предходните влади на ВМРО ДПМН, но тоа не е доволно, коментира Марко Трошановски, комуниколог од Институтот за демократија. Сензибилизираноста на јавноста меѓу другото и поради тоа што невладиниот сектор во минатиот период разви експертиза за следење на злоупотребите на службената должност на која реагираат и медиумските работници, додава Трошановски.
Притисокот е значително поволен кон владата во овој мандат, но и самата влада го има товарот на тоа да биде поотчетна и поодговорна пред јавноста, бидејќи токму на овие ветувања и дојде на власт меѓу другото.
Но ако заедничко да сите наводни злоупотреби е што јавноста реагира бурно, разликата е во тоа што да сите нема иста реакција на власта. Има двојни па и тројни аршини, смета професор Мирјана Најчевска. Според неа тоа ќе биде така се додека власта не свати дека треба да преземе системски мерки, со кои ќе се создаде контрола за да се превенираат други такви случувања, вели Најчевска.
Тоа е она кое што не го прави власта и тоа е она кое што овозможува создавање на привид дека власта реагира на барањата на јавноста, а всушност само успева да расчисти со некои кадри кои што може би и не изе не се толку важни или да реагира на места за кои што смета дека не допираат до суштината на владењето.
Во мај премиерот Зоран Заев рече дека нема недопирливи и не сме да има и дека денес во Македонија слободно се коментира, власта знае да се повлече. Минатиот месец пак по привирањата во јавноста и критиките за распределувањето на парите од Фондот за иновации и технолошки развој, премиерот рече дека нема да побара оставки, затоа што се повлекле и дека ако така барат оставки, потоа ќе треба да се мислеле од каде да најдат луѓе да ги ангажираат во власта.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Во продолжение ќе го слушнете разговорот со професор доктор Александар Николич, шеф на кардиохирургскиот одел во АДЖИ Баден Систина. Тој неодамна вгради вештачко срце на пациента од Македонија. Докторот очекува во земјава да заживее и трансплантацијата на срце, отикако што вели, срцевите болести се шират како епидемија. Со доктор Николич разговараше колешката Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Професоре Николик, ви изведовте интервенција за вредување вештачко срце, што е новина во Македонија, а во регионот предходно изведена во Дединја, исто така од ваша страна. Какво е значењето на овој зафат и се планирали и во иднина?
Значење овог захвата е, ја мислим, велико за македонско здравство.
Значењето на овој зафат е големо за македонското здравство и за здравството во регионот. Оваа операција му дава можност на пациентот евентуално еден ден да доживее трансплантација. Вештачкото срце му го продолжува животот на болниот за најмалку 6 години. Оваа интервенција не само што го напреди македонското здравство и здравството во регионот, туку ќе повлече и други блиски гранки и блиски интервенции, а тоа е особено трансплантацијската програма. Срцевата инсуфициенција денес е едно од најраширените болести во Европа и во САД и се шири како епидемија. Во Македонија моментално секој месец има 20 до 30 болни кои се животно загрозени од оваа болест. Македонија мора да има трансплантација зашто сите земји во околината имаат трансплантација и тоа е работа која над 50 години се врши во цел свет.
Има ли во Македонија услови лекарите да изведуваат револуционерни методи и сложени операции?
Наравно да има, да и нема, не би ни ми успели ово да урадимо.
Секако дека има, да немаше, нема да успеевме да го направиме ова. Сигурно дека постојат и многу побогати и помалку богати земји кои тоа го прават. Кадровски Македонија е во исклучително добра ситуација, има исклучително добри лекари. Мислам дека интервентната кардиологија е една од најдобрите во регионот. Во Македонија моментално постојат три кардиохирургии и тоа е добро. Она што е потребно, како во развиените земји, е целосно да се изедначат приватното и државното здравство и на тој начин да се создадат услови сите овие интервенции да се изведат. Очигледно дека во приватното здравство е полесно некои работи да се изведат, додека јавното здравство е сигурно основа на се, но е гломазно и има наследство од поранешните политички системи и во таа смисла сигурно постојат организацијски проблеми.
Во европските земји сложени операции се изведуваат секојдневно, а кај нас тоа е многу поретко. Дали не се сосуваат пари или знаење?
Сигурно да и финансија сигурно нешто ограничуваат.
Сигурно и финансиите нешто ограничуваат. Второ, не сме толку голема земја, не може да се споредуваме со Германија, која сега има над 80 милиони жители и која има исклучително голем буџет и затоа и се помали бројките. Но факт е дека тоа се прави и дека ние сме почнале. Финансии има и ако почнавме, тоа значи дека ќе дојде до заштеда и такви интервенции сигурно ќе бидат поевтини отколку во страна.
На Радио Слободна е.
Телите на Србија и на Косово деновиве на вестија како би се одвивале нивните разговори со цел долгорочно решение на спорот што им го попречува патот на двете земји кон Европа. Засега, според желбите на Приштина, се се сведува на корекција на границата, но некои велат дека тоа би можело да заврши и со размена на територии. Гоце Танасов има повеќе.
Косовскиот председател Хашим Тач изјави дека ќе работи на приклучување на делови од јужна Србија населени претежно од етнички албанци кон Косово.
Пас каркесес се профасузве те Прешевес, Медведја и Бујановците.
Побарањето добиено од представниците на Прешево, Медведја и Бујановат за корекција на границата со Србија, ова го гледам како единствена опција за легитимирање на политичките и историските барања на албанците во тој крај за приклучување кон Косово. Значи, нема подолба на Косово, нема територијална размена и нема автономија за косовските Срби. Тач изјави дека ова идеја ќе му ја представи на неговиот српски колега Александар Вучич во септември во рамките на диалогот спонзориран од Европската Унија. Тој не даде какви било детали за тоа што ќе добие Србија за возврат. Некои официјални представници во Белград водеа кампања за подолба на Косово, односно да и се дозволи на Србија да ја задржи контролата врз Северно Косово, каде што мнозинството се етнички Срби. Србија и Косово се под притисок да ги решат сите отворени прашања, вклучувајќи го и дефинирањето на границата, со цел да се изградат поблиски врски со Европската Унија. Останува нејасно што го натера Тачи да разговара за промена на 400 километри долгата граница меѓу Косово и Србија. Ден предходно Александар Вучич изјави дека Косово одбива да им дозволи на етничките Срби на северот да прогласат автономија.
Колико би то Срби урадили, постојала би опасност едностраних акција Приштине.
Ако Србите го сторат тоа, ќе има опасност од еднострани акции на Приштина, а многу од западниот свет со нетрпение би чекале да им дадат поддршка на таквите еднострани акции што ќе служат на Приштина за конечна пресметка пред се со северот на Косово и Метохија. Бранислав Петрович вели дека медиумите биле главен извор на стравот меѓу луѓето на северот.
Како што се може видеть овде на северу е сасвим мирно.
Како што можете да видите, тука на северот е мирно. Луѓето не се чувствуваат загрозени. Но секој обид од југ да внесат немир или дури и да пробаат нешто, сигурен сум дека повеќето луѓе веројатно ќе одговорат со иста мерка. По 7 годишни преговори со посредство на Европската Унија, Приштина и Белград се јасни дека мора да ги нормализираат односите со цел да напредуваат кон членството во Унијата.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.
Thank you.